Τα βρίσκεται έξω από τον Αθέρα και οι Νορμανδοί βρίσκονται στην Ιθάκη, στην ομηρική Ιθάκη. Οι κάτοικοι έχουν αυτή τη γνώση και τη μεταφέρουν στους Νορμανδούς. Η σημερινή Ιθάκη βρίσκεται πίσω από τους ορεινούς όγκους της Πιλάρου και της Ερίσου και δεν είναι ορατή από τη θαλάσσια αυτή περιοχή. Εκεί υπάρχει πηγή με κρύο νερό που τρέχει ασταμάτητα. Η γαλέρα του Γιησκάρδου πιστεύω ότι προσορμίστηκε στην Ορθολιθιά δίπλα στους Πετανούς. Σε απόσταση περίπου 1 χιλιόμετρο υπάρχει η πηγή Χάλκες από την οποία τρέχει ασταμάτητα άφθονο κρυστάλλινο νερό μέχρι σήμερα και από την οποία προμηθεύονται κάτοικοι νερό όπως λέει και ο Όμηρος. Θεωρώ ότι από εκεί πήραν το κρύο νερό οι άνθρωποι του Γιησκάρδου και σε λίγο χρόνο το πήγαν. Και ναι μεν η πόλη Ιερουσαλήμ δεν υπήρξε ποτέ, ερυπωμένη όμως πόλη, γιατί το να κατασκευάσεις πλαστό όνομα μεθοδεύεται. Να παρουσιάσεις όμως ανύπρακτα ερείπια μιας ολόκληρης πόλης δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται όμως καμία σκηνοθεσία. Όλη η περιοχή που εκτείνεται μπροστά στα μάτια των Ορμανδών είναι διάσπαρτη από μυκηναϊκούς λαξευτούς τάφους και οικιστικά υπολείμματα. Αυτή είναι κατά την άποψή μου η μεγάλη ερυπωμένη δήθεν Ιερουσαλήμ, που του είπαν έτσι για να δεχθεί το θάνατό του ως μοιραίο. Το άσι της Ιθάκης με τα περίχωρά του και το ανάκτορο του Οδυσσέα. Λένε λανθασμένα, γιατί αυτό το Αλεξιάδα, Ρομπέρτος Γιησκάρδος, είναι ένα βιβλίο που έχω εκδώσει πριν από αυτό, που αναφέρει όλη την ιστορία, λανθασμένα πολλά πράγματα θεωρούνται, όπως παραδείγματος χάρη ότι πήγε στο Φισκάρδο. Γι' αυτό ονομάστηκε Φισκάρδο. Φισκάρδο ονομάστηκε μετά από αιώνες, όταν κατακτήθηκε η Κεφαλονιά. Όταν ήταν μη κατακτημένη δεν θα δίνανε οι Έλληνες το όνομα του αιμοσταγούς Γιησκάρδου σε λιμάνι τους. Έτσι ονομάστηκε μετά, χωρίς να ξέρουν πού ακριβώς έγιναν τα γεγονότα, μετά από 150 χρόνια. Αλλά να πήγαινε εκεί να κάνει τι ο Γιησκάρδος, στο Φισκάρδο. Ο δρόμος του ήταν να έρθει εδώ που ήταν το κάστρο. Και η πρωτεύουσα Κεφαλονιά, έτσι ονομαζόταν, που ήταν και το κάστρο το Βυζαντινό. Και νερό πού να βρει εκεί. Να στείλει απέναντι στην Ιθάκη, λέει, γι' αυτό του δείξαν την Ιθάκη, πήγαινε εκεί να πάρεις νερό. Και έκανε 3 μίλια, 6 μίλια, να πάνε να του φέρουν νερό για να δροσιστεί. Μα θα είχε βράσει Ιούλιο μήνα, πήγαινε έλα το νερό. Μέρος έκτο. Το ταξίδι του Τηλέμαχου σε Πύλο και Λακεδαίμονα, η ενέδρα των μνηστήρων στον Τηλέμαχο. Το ταξίδι του Τηλέμαχου σε Πύλο και Λακεδαίμονα είναι καθοριστική σημασία για την όλη εξέλιξη των γεγονότων που διαδραματίζονται στην Οδύσσια. Πέρα όμως από αυτό, είναι κατατοπιστικό για την ομηρική τοπογραφία και ως εκ τούτου για τον εντοπισμό της Ιθάκης. Ο Τηλέμαχος ζητά από τους μνηστήρες να του δώσουν πλοίο να πάει στην Πύλο και στη Σπάρτη για να μάθει για την τύχη του πατέρα του. Όταν σαρπάρει, το πλοίο είναι. Όταν θα πάρει το πλοίο είναι κοντόβραδο και στην Πύλο φτάνει όταν ο ήλιος έχει ανέβει αρκετά στον ουρανό, περίπου στις 10 το πρωί. Οι Ιθακίσοι έφτασαν ενώ είχαν περάσει περίπου 16 ώρες από την αναχώρησή τους. Η απόσταση που είχαν διανύσει ήταν περίπου 115 μίλια. Στην Πύλο είχε από το πρωί αρχίσει πάνδημη ιεροτελεστία προς τιμή του Ποσειδώνα με θυσίες κατά μαύρων ταύρων. Τον Τηλέμαχο υποδέχθηκε ο Πισίστρατος, ο γιος του Νέστορα, τον κάθισε μαζί τους και αφού έφαγαν έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις. Το βράδυ φιλοξενήθηκαν στο ανάκτορο, την άλλη μέρα το πρωί ο Νέστορας αποφάσισε να κάνει λαμπρή θυσία προς τιμή της θεάς Αθηνάς, όπως είδαμε τότε πλέχτηκε και το ειδήλιο Τηλέμαχου και Πολυκάστης. Μόλις τελείωσαν το γεύμα τους, ο Νέστορας προστάζει να ζέψουν 2 ύπους στο άρμα για το ταξίδι και ο Τηλέμαχος με τον Πισίστρατο ξεκίνησαν για το ανάκτορο του Μενέλαου στη Λακεδαίμονα. Ο Τηλέμαχος και ο Πισίστρατος αφού φιλοξενήθηκαν και έμαθε ο γιος του Οδυσσέα όσα γνώριζε ο Μενέλαος για τον πατέρα του, επέστρεψαν στην Πύλο πριν το μεσημέρι. Σε λίγο απέπλεψαν για να επιστρέψουν στην Ιθάκη. Και μάλιστα λέει ο Τηλέμαχος στον Πισίστρατο, σε παρακαλώ δικαιολόγησέ με στον πατέρα σου, δεν μπορώ να περιμένω άλλο, πρέπει να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου. Οι μνηστήρες όταν έμαθαν ότι ο Τηλέμαχος είχε φύγει, θύμωσαν και ο Αντίνοος τους πρότεινε να τους στήσουν ενέδρα στην νησίδα Αστερίδα, έτσι μας λέει ο Όμηρος. Στον Πορθμό μεταξύ Ιθάκης και της απόκριμνης Σαμ, με σκοπό να το σκοτώσουν. Για το που βρίσκεται η αστερίδα γίνεται στη μελέτη αναλυτική και εμπεριστατωμένη περιγραφή. Πιστεύω ότι βρίσκεται στον Πορθμό, εδώ που είναι εδώ, που είναι η σημερινή που ονομάζουμε αστερίδα, το Δασκαλιό. Με τη βοήθεια της Αθηνάς ο Τηλέμαχος αποφεύγει την ενέδρα και επιστρέφει στο Δήμο της Ιθάκης. Η Αθηνά του λέει συγκεκριμένα: θα φύγεις και θα πας προς τις Εχινάδες και θα αποφύγεις τα νησιά, μακριά από τα νησιά. Ξεκίνησε από εδώ, έκανε αυτή τη διαδρομή, πήγε στην Πύλο και μετά επιστρέφει. Κάνει πορεία προς τις Εχινάδες, αποφεύγει όλα τα νησιά για να επιστρέψει στο Δήμο της Ιθάκης που πιστεύουμε ότι είναι η Παλική. Το ταξίδι από την Πύλο μέχρι την Ιθάκη δήρκησε από το μεσημέρι της μιας μέρας μέχρι το χάραμα της επομένης. Περίπου 19 με 20 ώρες, δηλαδή 4-5 ώρες περισσότερες από όσες χρειάστηκαν για το ταξίδι από Ιθάκη προς Πύλο. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη απόσταση κατά 30 μίλια. Το λιμάνι της Ιθάκης, που πρώτο βρήκε στο δρόμο της επιστροφής του το πλοίο του Τηλέμαχου, πρέπει να απέχει από την Πύλο περίπου 145 μίλια. Μεγαλύτερη δηλαδή απόσταση. Στις άλλες θεωρίες αυτό δεν ισχύει. Σε όλες τις άλλες θεωρίες είναι μικρότερη η απόσταση που φτάνει από αυτήν που φεύγει. Μέρος 7. Σάμος ή Σάμι. Το Δουλήχιο ή Τάφιοι. Ένα από τα νησιά που κατέχουν οι κεφαλήνες του Οδυσσέα ήταν και η Πεπαλόεσα Σάμος, δηλαδή απόκριμνη, η Βραχώδης. Εδώ παραθέτω ότι γίνεται διάκριση μεταξύ Σάμου και Σάμις, αναφέρει και τα δύο ο Όμηρος, θεωρώντας ότι οι τόποι που καταλαμβάνουν οι κάτοικοί τους είναι δύο. Ο ένας είναι ένα ολόκληρο νησί, η Σάμος, που κατά την άποψή μου και άποψή μας και άλλων, όχι μόνο δική μου, είναι η σημερινή Ιθάκη, και ο άλλος μέρος του νησιού απέναντι από το πρώτο, δηλαδή εκεί που βρίσκεται σήμερα η Σάμι. Ο εντοπισμός του ομηρικού δολυχείου είναι ένα άλλο κρίσιμο ένιγμα που απαιτεί πιστική απάντηση. Είναι και αυτό ένα ερώτημα που αιωρείται πολλούς αιώνες. Ο Όμηρος αναφέρει την κυρίαρχη παρουσία των αρχαίων κεφαλήνων στην περιοχή, αρχίζοντας από τον Αρχίσιο. Την εποχή εκείνη λοιπόν, άνακτες ήταν των κεφαλήνων ο Λαέρτης, στην Αιτωλία ο Αδρέμων και σε τμήμα των εδαφών βορειοδυτικά του Αχελώου ο Ικάριος. Στην Ήλιδα άναξ ήταν ο Επιός Αυγίας, ο γνωστός από τον Ηρακλή, και στην Πύλο ο Νηλέας, ο πατέρας του Νέστορα. Μια μεγάλη περιοχή δεν αναφέρεται και μένει προς διευκρίνηση και ταυτοποίηση. Πρόκειται για αυτή που αργότερα το μεγαλύτερο μέρος ονομάστηκε Ακαρναγία και η οποία την εποχή εκείνη ήταν νησιωτική. Ακόμα και την εποχή του Στράβωνα το ίδιο μας λέει. Εδώ λέει πολλά είναι τα νησιά και ενωθήκανε από τον Αχελό, ο οποίος και άλλα νησιά θα ενώσει στο μέλλον με αυτά τα φερτά υλικά. Πρόκειται για αυτήν που αργότερα το μεγαλύτερο μέρος ονομάστηκε Ακαρνανία, είπαμε, και την εποχή εκείνη ήταν νησιωτική. Αυτό κατά την άποψή μου ήταν το Δουλήχιο και την άποψή μου αυτή προσπαθώ να την τεκμηριώσω με ικανά επιχειρήματα. Τους ταφείους τους γνωρίζουμε αρχικά από τον Όμηρο. Πρώτος αυτός είναι που μας μιλάει για τους ταφείους. Αλλά όλα προέρχονται, όλα τα άλλα προέρχονται από μύθους μετά τον Όμηρο, μεθομυρικούς. Συμφώνως με τον Όμηρο, οι τάφοι ήταν λαός κατεξοχήν ναυτικός, ήσαν δεινοί κοπηλάτες, έμποροι και λαφυραγωγοί. Ανάμεσα δε στα λάφυρά τους ήσαν και άνθρωποι τους οποίους πουλούσαν ως δούλους. Οι τάφοι ήσαν πατροπαράδοτοι φίλοι με το βασιλικό οίκο του Οδυσσέα και δεν αντιμάχονται μεταξύ τους. Αντιθέτως, ανταλλάσσουν φιλοξενία και η πρόσβαση του ενός στα λιμάνια του άλλου είναι ευπρόσδεκτη. Ο Όμηρος δεν αναφέρεται στον τόπο τους, ούτε λέει κάπου πως ο τόπος εγκατάστασή τους είναι ένα δικό τους νησί. Γιατί ψάχνουν πολλοί για νησί των ταφείων. Δεν λέει πουθενά ο Όμηρος ότι έχουν δικό τους νησί. Αυτά τα λεγόμενά του όμως, από τα λεγόμενά του, προκύπτει πως η βάση τους είναι σε παράλληλο τόπο κοντά στο άστι της Ιθάκης. Για το που κατοικούσαν οι τάφοι και μετά τον Όμηρο λέγουν διάφορα. Μερικοί μέχρι τις ημέρες μας είναι ένα μέρος όμως μέχρι τις ημέρες μας, μόνο ένα μέρος διατήρησε το τοπονύμιο που φέρει το όνομα των ταφείων, χωρίς φυσικά να έχει γίνει εσκεμμένα πρόσφατη ονομασία, όπως γίνεται σε πολλά άλλα μέρη. Είναι παλιά, αρχαία. Είναι το Τάφιον Όρος, που είναι στα Καμιναράτα, και η νοτιοδυτική παλική και η ερυπωμένη μονή Ταφιού στους πρόποδες, με πηγή νερού. Αυτές οι ονομασίες δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Θεωρούμε λοιπόν ότι κατοικούσαν στην νοτιοδυτική παλική οι Τάφοι και επίνιό τους ήταν τα Βάτσα. Μέρος 8. Αναφέρω επιγραμματικά τις πηγές που χρησιμοποίησα στο 8ο μέρος, που είναι συγγράμματα και αναφορές για την Κεφαλονιά. Λάμδα έψιλον εφορία αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικό Μουσείο Κεφαλονιάς. Παλαιολιθική Κεφαλονιά, ο πολιτισμός του Φυσκάρδου. Πουλάτα Σάμις. Το Σπήλαιο Δράκαινα. Ιστορία της νήσου Κεφαλονίας, Ιωάννου Λοβέρδου Κωστή. Συλλογή αρχαιολογικών λειψάνων της νήσου Κεφαλινίας, Ζερβού Ιακωβάτου. Ιστορία της νήσου Κεφαλινίας, Ευστάθιος Λιβιαράτος. Κεφαλινία και Ιθάκη, γεωγραφική μονογραφία, Ιωσήφ Πάρτς. Η ομιλική Ιθάκη, Γεράσιμος Βολτέρας. Οι ανασκαφές στην Κεφαλονιά, από το Σπύρο Μαρινάτο. Ανασκαφές Νικολάου Κυπαρίσι σε Καμπανά, Παλαιόκαστρο και Δρακάτα. Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο των Μαζαρακάτων. Κεφαλονιακά γάμα από την προϊστορική Κεφαλονιά. Ο θολωτός τάφος του Πόρου. Η καλώδηση Ισάκη του Ζιλ Λεν Νοάν. Οδυσσέας Λιόμενος, η αναζήτηση της Ομερικής Ιθάκης του Ρόμπερτ Μπίτλστόουν. Ιστορία της Κοντογενάδας, Γεράσιμος Σωτηρίου Γαλανός. Μέρος 9. Συγγράμματα και μελέτες για τη σημερινή Ιθάκη. Λάμδα έψιλον εφορία αρχαιοτήτων, Ιθάκη. Ανασκαφέ Ιθάκης 1930 της αρχαιολογικής Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής του Τηλέμαχου Καβαδία το έργο. Η Πατρίς του Οδυσσέως του Λούντβιχ Σαλβαδόρ, αρχιδούκα της Αυστρίας. Η ομιλική Ιθάκη Νικολάου Παυλάτου. Ιθάκη και Όμηρος, μέρος πρώτον η ομιλική Ιθάκη του Ιάκωβου Θωμόπουλου. Η Ιθάκη του Αθανασίου Λεκατσά. Φως στην ομιλική Ιθάκη του Δημήτρη Παΐζη Δανιά. Ανασκαφές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Βόρεια Ιθάκη. Ιθάκη του Ιωσήφ Πάρτς. Η ομιλική Ιθάκη Μιχαήλ Κορδόση. Και το 10ο μέρος. Συγγράμματα και αναφορές για τη Λευκάδα. Λάμδα σίγμα τάφε φορεία αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Λευκάδα και ομιλική Ιθάκη, η θεωρία του Ντέλφρετ. Από τις ανασκαφές του Ντέλφρετ στη Λευκάδα, Παναγιώτη Κονιδάρη. Η παλαιότητα του Ομήρου, η αστερής και η πραγματική Ιθάκη, του Κώστα Δούκα. Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει 94 τίτλους βιβλίων και 32 ιστοτόπους. Το πόνημα έχει 677 υποσημειώσεις και παραπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.